Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela Storja ta' l-aħħar wieħed fil-fatt. Illum se nitkellmu dwar il-konnessjonijiet bejn Sulejman il-Magnifiku u Malta tal-1565. Għal dawk li huma familjari mal-istorja jafu wkoll li allura se nitkellmu dwar l-assedju l-kbir ta' Malta. U biex niżviluppa iktar dan l-argument għandi miegħi lill-professur Arnold Cassola li huwa l-awtur ta' ktieb ta' bil-ħaq interessanti bl-isem ta' Sulejman the Magnificent and Malta 1565 Decisions, Concerns, Consequences. Kif tafu il-professur Cassola huwa l-awtur ta' qad kbir ta' kotba u pubblikazzjonijiet u papers f'rivisti internazzjonali u nistgħu nqosu wkoll bħala wieħed mill-esperti ewlenin ta' dan is-suġġett tal-assedju l-kbir. Forsi l-ewwel mistoqsija. Forsi l-ewwel mistoqsija tkun din. Kif interessajt ruħek inti f'dan l-imbierek assedju l-kbir? U jekk tippermetti oħra supplementari. Jiena wieħed mill-letturi li kelli hawnhekk università fl-istorja kien jinsisti wkoll li dan l-assedju ma kienx kbir daqskemm aħna nsejħulu speċi immitizzajnieh. Il-pożizzjoni tiegħek dwar hekk ukoll.
Jingħidu li dak l-interess ġie mod aċċidentali. Qed nitkellmu dwar lejn il-tmim tas-snin 80 meta jiena qrajt f'Gazzetta Tarjana niftakar dak iż-żmien kien il-Korriere della Sera li l-arkivi ta' Istanbul kienu illaxxkaw il-kundizzjonijiet tagħhom biex il-barranin ikunu jistgħu jmorru jikkonsultaw l-affarijiet hemmhekk. U f'moħħi jiena niffantażizza ħafna bosta oqsma fil-ħajja privata, fil-politika, anke u fil-riċerka. U f'moħħi qed issa kien min jaf kieku Dragut meta niżel għawdex u ħa 4,000 ruħ miegħu kollha Maltin, ħaxxi biċċa karta miktuba bil-Malti jekk xi lista tal-grocer ta' dak iż-żmien u li tkun għall-ilsim Malti tkun xi ħaġa eċċezzjonali. U qed timur nara jiena ovvjament mort Istanbul. Ovvjament ma sibċej minn da kollu. U allora kont hemm ma s-sena, naturalment ma nafx bit-Tork, la modern, qas bit-Tork antik, kont mort fl-1909, ġifieri issa ddew 28 sena minn dak iż-żmien. U allora tlabtom, fortunatament bdejt nara daqsxejjed ilhom x'għandkom ta' madwar il-1565 dokumenti. U tawni katalgu, fortunatament l-affarijiet kollhom kienu miktubin bit-Tork antik, jiġifieri bit-Tork traskritt bit-triara, b'karat-triara, biex laqas illum lebda Tork ma jkun jista' jaqra ħadha. Fortunatament kellhom dal-katalgu it-tajpjat ta' xin 1922. Imma kien it-tajpjat bittri Rumani, għatilhom isma' Latini, għatilhom il-kelma Malta, Maltese, eċetera, Maltajja, Maltajjex, rat infittex fil-katalgu kien hemm Maltajja, Maltajjex, eċetera. U mbagħad immur nistaqsi lil min kien qed studjużi hemm kien skużani hawn x'qed jgħid insomma. U bil mod bdew ħerġin dawn li kienu kumandijiet li kien jagħti Suleman, jiġifieri kienu l-minuti tal-gvern ta' Suleman tad-divan fl-1565 dwar ukoll l-assedju ta' Malta. U minn hemm beda l-interess. U mbagħad inkont nitqajt ma' studjuż ieħor Idris Bostan fl-aħħar ġurnata proprju niftakar li kien qal isma' huwa manuskritt ukoll ta' xi aktar minn 100 paġna dwar Malta, niftakar li rajtu ma kienx ta' interessa li insomma ġabu insomma, u nara dawn il-121 paġna li jew 112 paġna kemm huma li huma dwar propju s-suldati ottomani f'Malta li qed jitolbu promotions, żieda fil-paga, eċċetera, on the spot jiġifieri, filgħodu qed jiġġieldu santin, mbagħad filgħaxija jmur jgħidu isma' jiena qatajt erba tirjusa u għandi tuni promotion.
Qed jinnegozja.
Qed jinnegozja. U din ovvjament hemmhekk xelet u xekk x'ismu tiegħi nħobb dawn l-affarijiet antiki dwar Malta kienet xi ħaġa ġdida x'kont ma kellna xejn mill-Parti Ottomana. Insomma meta għamilna 4 snin naħdmu fuq it-traduzzjoni, jiena ovvjament Idris Bostan. Motewlini għalli xina il-Tork antik ma nafux huwa expert fih. U minn hemm dejtu pubblikajt l-ewwel tip fin 1995 jidher li u fejn afżajt din l-iskoperta li kienet laqtet l-immaġinazzjoni tal-pajjiż, veru, dak iż-żmien das-suġġett jolqot ħafna lill-Maltin. U mbagħad fin 1998 ippubblikajt il-flimkien ma' Bostan u ma' Thomas Scheben li għamel introduzzjoni daħla dwar l-amministrazzjoni Ottomana, għal minn mhux expert ikun ikollu idea ta' kif kienu jaħdmu Suleman u n-nies ta' żminu. U pubblikajt it-test kollu dawn il-mija u tnax il-paġna flimkien ma' numru ta' kmandijiet li kien ħareġ Suleman. Dana kien edna fin 1990s fil-bidu u kien f'kollox għandna l-manuskritti miktubin kollha bit-Tork antik. Sada tant għaddu 20 sena il-Gvern Tork ittraduċa kollox mit-Tork antik għal-Tork modern. Jiġifieri bit-imgħu u bil-PDFs. Allora kif sirt nafda, 4 snin, 3 snin ilu, 4 snin ilu, id-dubajt il-PDFs tal-1564, 1565 u l-1566 u tfittix il-kelma Malt, bdejt Malta, trrub u ta' fillum bil-kompjuter, jħorġu l-ek faċli, faċilment, u ġbart numru ta' kmandijiet li inħarġu waqt li kienet isir l-assedju, siċċur qabel l-assedju u wara l-assedju, biex nuri kif Suleman kellu jaħseb dwar il-preparamenti kollha li jagħmel. U jrid jaħseb partit oħra tal-imperu enormi li kellu waqt li qed f'Malta. U bekk ngħid din l-istorja bbażata biss fuq dokumentazzjoni kontemporanea u primarja minna ħatorka biss u dak il-ftit fejn kien hemm ejna dak il-15 20% fejn hemm il-gaps imlejtu b'balbi di korreġġo li huwa l-eqdem source kontemporanju. Tana. Issa mbagħad inti qed li wkoll
fuq din biċċa xogħol li kienx kbir dan l-assedju.
Jiena naħseb li minkejja li għatem, naħseb nafar minn qed li n-nies li jaħsbu li dan ma kienx biss glorified raid, naħseb dan il-manuskritt li jurik il-preparamenti kollha li kellu jagħmel Suleman. Suleman li joħroġ minn dawn l-ordnijiet tiegħu. Ejna naħsbu biss fil-Krimea, pereżempju, l-Krimea llum hija dik il-parti li ġabet il-gwerra bej Putin u l-Ukraina. Ok, Putin invada l-Krimea, ħadha l-ura, kienna l-gwerra tal-Krimea fis-seklu 19, kemmija importanti strategikament dan li żbok fuq il-baħar le fil-imperu n-naħa tal-. Qabel ma se jitlaqa l-Malta, tletxur qabel ma ġejġu Malta, fil-fjannar tal-1565, il-kan tal-Krimea jikteb lil Suleman. U jgħidlu sma Suleman, qed jattakkawni r-Russi. Ek joġbok jibat li il-rinforzi, għandi bżon lajnuna. Taf xie wieġbu Suleman, fjannar, ġit xarej qabel ma unofs, qabel ma jitilqu għal-Malta. Jgħidlu, sorry, jgħidlu jina għandi ġorru l-Ungerija għandi prewwixta bħalissa. U narma armada enormi li rrit nibat Malta. Għallu sorry, mandiġ x'nis x'nibatlek. Jiġifieri id-deċiżjoni politika strateġika anki ta' Suleman hija dak iż-żmien li Malta u l-Ungerija kienu iktar importanti mill-Krimea. Kien lesti sagrifika lill-Krimea biex jieħu l-Malta. U mbagħad tara n-numri. Qed nitkellmu hawn dwar 200 ġifen mill-inqas. Mbagħad 30 ġejjin mill-Alġerija, minn Nord Afrika, 30 oħra ġejjin minn Tripli, Madragut, 30 oħra ġejjin minn Ġerba. Jiġifieri in-numri huma dawk, jiġifieri nitkellmu dwar mill-inqas 40,000 ruħ, u jiena ngħidu x'ngħidu, naħsbu x'naħsbu, hija l-ikbar armada ta' boots on the ground li qatt kellna fl-istorja ta' Malta. Qatt ma kellna daqstant
soldati
barranin qed jattakkawna fuq l-artana, mhux bl-ajruplani dana, boots on the ground. Jiġifieri jiena naħseb li ma nistgħux niċħdu li dan kien verament assalt bi. Tantu hekk li sar darba biss. Anki Suleman u anki Torok qatt ma reġgħu bagħhom.
Ġew dik l-intensità.
U meta ġew minn Nord Afrika. Din hija d-darba meta għandna l-provi li telqu aktar minn 100-150 ġifen minn Istanbul. U iżidu magħhom liċna on the way, Tessaloniki, Rodi, Pireus, ecc. Jiġifieri
Nagħmlu forsi parentesi żgħira anke għall-benefiċċju tas-semija tagħna. Dan Sulejman il-Magnifiku min kien għaliex forsi mhux kulħadd sema bih bla dubju.
Sulejman il-Magnifiku kien il-mexxej tal-Imperu Ottoman fis-seklu 16, dam ħafna 1521 jidhirli sa 1566, jiġifieri għala kemm dam. U kellu pratikament id-dinja anatolika, azjatika fideħ. Kellu fideħ il-Mediterran kollu ħlief Malta u l-Italja, għax kellu il-Mediterran kollu tan-nofsinhar mil-Marokk sal-Eġittu. Ok? U kellu mbagħad il-Greċja, kellu l-Albanija, ġifi kien kellu kollox. U għalhekk kienu jtuħfajnu il-kavalliri, għax meta kien ikellu bżonn jikkummerċa bejn mil-Marokk jew l-Alġerija u Istanbul, in-nies tal-Alġerija tal-Libja tat-Tunizija li kellhom imorru darba f'sena kif jista' jkun darba f'ħajjithom, skużani, il-ħaġġ jagħmlu l-pellegrinaġġ li għandu jagħmel kull Muslim ġol l-Arabja Sawdija. Il-Mekka. Eta kellhom jgħaddu viċin Malta. U nofshom kien jispiċċaw il-sira, jew u joħdulhom mbagħad il-proprjetajiet tagħhom, dak kollu li hemm fuq il-vapur, ir-rikkezzi, eċetera.
Kien isibhom saqajh dan.
Dan bħalma ġara lir-Romel fit-tieni gwerra dinjija. Meta il-Nazi sut-Taljani kellhom il-Mediterran kollu, anke l-Italja did-darba, ħlief Malta, imma l-Ingliżi li tilqu minn Malta kienu qed ikissrulhom 50% tat-trasport taż-żejt tal-armi li kienu ġejjin niżlin għall-Afrika għall-Rommel. U allura lek imbagħad aħna spiċċana iktar posti bombardja tad-dinja dakinhar. Issa fi żmien Sulejman ma kienx hemm bombardamenti kienu appuntu feet on the ground u bat dan nies kollha. Hawnhekk imma minkejja li kienu ukoll gwerrier kbir, kienu ukoll bniedem illuminat, u għalhekk aħna nafu bħala Sulejman the Magnificent. U huwa magħruf bħala Sulejman Kanuni għat-Torok, jiġifieri Sulejman li tom il-liġijiet. Il-bniedem li tal li bħal maħna għandna l-liġijiet Rumani u Napoleoniċi, Sulejman huwa dak l-Ottomani tom il-liġi, u kabbar l-imperu sa l-ikbar estremità. Ipprova jkabbru jgħaddi għal Malta, u forsi kif jgħid Balbi u kif jgħid Ippolito Sans minn Malta mbagħad titla għal ġol Ewropa vaja l-Italja, fuq hemm ukoll l-istudjużi ma jaqblux, mhux kollha jaqblu. Imma hekk jgħid Balbi, hekk jgħid Ippolito Sans jieħol iġġieled f'Malta dak iż-żmien. U allura kien bniedem illuminat u kien anki bniedem minkejja li kien feroċi, pereżempju, kien anki manjanimu. U jitgħallem mill-iżbalji tiegħu. Pereżempju, Sulejman huwa l-bniedem ukoll li keċċa lill-kavalleri minn Rodi fl-1522. Kien qed għandu 25 sena dak iż-żmien, u keċċjhom bl-unuri kollha ħallihom jitilqu jieħdu kollox magħhom, eċetera. Biex imbagħad 8 snin wara spiċċaw Malta. Meta jattakka l-Malta, 40 sena wara, li ta' 40 sena wara, hemmhekk deċiż. Mhux biss jattakka u jieħu l-Malta, ma jkisser il-kavalleri. Did-darba kieku ħadha l-Malta ma kien se ħallihom imorru jerġgħu għax ra x'kien ġralu qabel. Jiġifieri huwa bniedem ta' saħħa u fl-istess ħin huwa bniedem ta' kultura li wkoll hemm mexxa l quddiem l-Imperu Ottoman.
Meta tibni ktieb fuq sors wieħed sa ċertu punt, huma sorsi affidabbli? Fis-sens il-mod ta' kif huma se jitkellmu fuq il-kavalleri, ovvja li mhux se jfaħru l-kavalleri. Kif tirreaġixxi għal dik tip ta' mistoqsija?
Ne, għalija affidabilissimi, għax dan mhux interpretazzjoni, dan laqgħa huwa xi ħadd qed jagħti l-fehma tiegħu, dawn huma il-minuti tal-Gvern. Issa għandna l-kabinett illum tal-Gvern, Muscat ġew il-Prim Ministru Muscat u l-Ministri tiegħu u għandhom il-minuti li aħna ma nistgħux naraw għax dawk huma privati, mbagħad forsi tarhom wara 30 sena. Le meta jħorġu għal pubbliku nkunu nafu x'intqal 30 sena qabel. Aħna hawnhekk qed nafu x'intqal u x'iddeċida Sulejman, ovvjament kienu daqsxejn qasi demokratiċi dak iż-żmien dak li kien jgħidu nimmaġina u kien jisma' liħu l-pariri mbagħad fl-aħħar tott il-kelma tiegħu u l-ordnijiet tiegħu. U dawn huma dak li qed jgħidu. Jiġifieri le għalija dawn huma 100% affidabbli għaliex huma dokumenti uffiċjali, deċiżjonijiet uffiċjali, mhux interpretazzjonijiet, mhux nixtieq, mhux imma x'qed nikma' nordna li jsir. U sar, għax nafu dawk il-messaġġi kienu jaslu u nafu l-isem tal-messaġġier. Ukoll, bisimhom u kunjom, ma kienux kunjom imma iċ-ċavux, ċavux kien messaġġier, kif sib il-kelma hemmhekk, messaġġier Agaj u l-messaġġier Omar, eċetera, li mar Belgrad, li mar Sofija l-Bulgarija, li mar Ateni, u jwassal il-messaġġ tal-.
Ġifier dettaljati wkoll ħanejdu hekk.
Kollox, iva. Dan huwa sabiħ u l-pjaċir ta' dawn l-affarijiet għalija.
Jiġifier sa ċertu punt huwa wkoll dijarju tal-assedju x'hekk minnaħa torka. Jew iktar minn diarju.
Huwa diarju mingħajr ma kellu l-intenzjoni, però li jkun diarju. Ara ta' balbi ta' korreġġu. Huwa diarju intenzjonali. Da ma nafx kif kien isib is-saħħa jiena li m'għandi daqs influenza. Inħossi deġa nofsi mejjet. Daw kienu jgħamlu li sasijat jġildu biex xwabel u jgħalaw ġurasu, ma nafx kienu batan ta' kelli fil-axija jikteb u kull jum xġara u xmaġara xmatur il-ġurnata. U bekk nafu min dan id-djarju intenzjonali ta' balbi xġara minnaħa ta' nisrani jgħina, li jgħet jġilat minn ġo. Il-parti torka dak il-mija u ta' xil-pagġna mhumiex djarju, u ma' jum-jum, imma jum-jum. B'min mar jitlob promotion, jew flus, jew rigal, jew premju, għaliex miet xi ħadd ikun miet xi ħadd u dar wieħed ikun irid jħodlu l-art tiegħu fil-Anatolja, jew fil-Bulgarija, jew fil-Rumanija, etc. U tingħata l-motivazzjoni għaliex se tingħatalu dik l-art jew se tingħatalu dik il-promotion għaliex kien kuraġġuż ħafna u ferixxa. Wieħed fajneh, vleġġa fajneh, per eżempju, u tieħu dad-dettalji. Imma ma kienx intenzjonat bħala history, bħala dokument storiku, huwa biss tal-bit amministrativi.
Ir-rutina tal-gvern, kważi kważi.
Ir-rutina tal-gvern fil-mument imurant Mustafa Pasha u naturalment ikellu l-iskrivani niżel daw l-affarijiet. On the spot f'Malta, eh?
Per eżempju, waħda mill-argumenti li jsir li dawn il-famużi mexxejja torok f'Malta ma qablux. Hawnhekk joħroġ xi ħaġa.
Joħroġ xahar. U mnalla kienek li toħroġ dik il-lejra li kienem bejn Pjali Pasha kellu għal Mustafa Pasha. Pjali Pasha kien l-ammiral, kien in-charge tal-Navy. Mustafa Pasha, Suleman edu in-charge ta' kollox. U għalli kulħadd irid jobdi l-Mustafa Pasha. Mbagħad naturalment qed ikoll il-Turgut Rajs, ċoe Dragut, li kien il-gvernatur tal-Libja, ta' Tripli. U dak ukoll kellhom jisimgħu l-parir tiegħu għax kien minn tal-esperjenza li kien jaf l-inħawi ta' Malta, so għax dak kien jgħixaw mill-Libja saw, insomma, ma tantx kien hemm bogħod. X'ġara, meta waslu Malta, Mustafa Pasha ġustament rid jattakka immedjatament iċ-ċentru l-qalba ta' Malta, ċoe il-naħa tal-Birgu Bormla, eċetera. Fejn kien hemm il-kavalleri. Pjali Pasha anki minħabba din il-tensjoni li kellu u din l-lejra li kellu ma' Mustafa, li kien daħħal l-iċna tiegħu l-naħa ta' Mar Samxet, il-belt. Allu lele, għallu jimmissa noħroġom minn hemm l-iċna u ndaħħalhom lejn il-port il-kbir fejn jistgħu jiġu attakkati, mussa nirriskjom. U baqa minkejja li kien is-second in command għaddit tiegħu. U Mustafa Pasha kellu. Għal mela ikollna nattakkaw, mela nattakkaw santirmu biex bekk dak se tajqa fejkien, għax jibnem jispara minn ġo Mar Samxet, u l-iżbalt strateġiku tattiku kien li daw ħasbu li santirmu se jgħadu f-3-4 tijiem, għalix ma kienx hemm wis difiża, fil-realtà da mhux kważi xahar biex ħaduh, u dan kien fatali għalihom għalix meta tqis li huma kienu t-torok kienu jġildu dak iż-żmien u x'hekk. Fis-sajf, fil-rebbija, bejn rebbija u sajf. Infatti, telqu f'Marzu u kellhom bil-forsi jridu jitilqu lura lej Settembru biex inti tasal lejla ħar ta' Ottubru għax inkellek tinqabad bħalma rajna dal-fifrar issa f'Malta, kit-tempesta li kellna fl-10 ta' frar. Hekk tinqabad dak it-tip ta' baħar ma tafx kemm se jasu miż lura. Allura dak ix-xahar li tilfu minn flok 4 tiegħim swielhom ħafna żmien li mbagħad meta kif wasal Settembru.
U għanki
mela l-padu kienu dajfa, raw il-kellhom ħafna nis morda u li mietu bid-dissenterija, bid-diarea ġifiri, kellhom l-ilma avvelenat, insomma, mill-kavalleri, kellhom ħafna problemi, imma dal-iżbal tattiku strateġiku en biex ukoll aħna il-Maltin ħarġu rebbieħa b'dan is-segnu.
U interessanti, għax qed nibqa' naħseb bħalissa anki it-tip ta' avventuri li anki wieħed jista' jara anki minn dokumentazzjoni bħal dawn, għax inti semmejt dati jinnegozja l-artijiet u ħaġa oħra.
Mhux innegozja daw kellhom sistema ta' premji li kienet li tik l-artijiet bħalma aħna kellna
l-fewdu.
Bħalma kellna l-fewdu. Il-fewdu le, l-inti kellek il-fewdu, kollok il-biċċart u li minna tieħu ma nafx kemm rendita ta' flus fis-sena. Daw kien ikollhom dak li jgħidu għalihom il-fewdu kien jismu timar bit-Tork. Timar kienet tkun biċċa proprjetà art li ovvjament kienet tinħadem u kull sena pereżempju ddaħħal daħal minna 3,000, 4,000, 20,000 akse, akse kienet il-munita tagħhom. Allura jiena nkun ġellit ġo Malta, mit. U ma kellhomx il-wirt, ma kienx tgħaddi għand it-tfal tiegħi, hekk immut jien. Terġa' tgħaddi issa għand l-amministrazzjoni, għand il-gvern.
U jiddeċidu għas jagħmlu.
U ma tiddeċidu jagħmlu biha. Allura jien li qed niġilet miegħek, spalla ma' spalte, kemm ukoll l-ewwel wieħed li mmur niġri. Biex nidħol jien ħalli nipprova noħodlok nieħu dak li kien tiegħek għax issint mejjet u jien ħaj. Qed tifhem? U dik kienet is-sistema li biha għalhekk kien hemm issemmu ħafna dawn it-timarż u dawn ur-renditi tagħhom insomma li daħlu minn. U għedna l-oħra kienet il-promotions u żieda fil-paga. L-istess, mela jekk ikollok skwadrun ta' 100 li mietu minnhom 40, is-sittin l-oħra imorru jiġru jgħidu isma, aħna ġilidna, u allura is-sultan jew Mustafa jiddeċidi li l-paga tal-40 mejtin tinqasam bejn is-sittin l-oħra wana akse kuljum. Ċentezmu kuljum, ma naħkemmu, insomma, kemm kien.
Allora, x'reazzjonijiet kellek għal dan il-ktieb għaliex naħseb xi ftit jew wisq mustajt li huwa suġġett kontroversjali la sejjed kbir, imma kif qatt inti għadu jbaqbaq naqra f'demna wkoll speċi anke minħabba l-kommemorazzjoni annwali wkoll x'hekk marbuta ma' 8 ta' Settembru. X'reazzjonijiet kellek?
Naħseb u x'kultant kważi dispjaċini li huwa l-ktieb. Ma t-tejn l-oħra dwar l-assedju l-aktar kellhom suċċess għaf Malta. U mhux biss f'Malta. Ngħid dispjaċira xi naħseb hemm xogħlijiet oħrajn li għalija huma importanti u li swgħu xogħol daqs dana, però ma jorqtux l-immaġinazzjoni tal-Maltin daqs kemm jorqod l-assedju, xi jekk inti tikteb dwar l-ewwel dizzjonarju tal-Malti, 150 sena qabel Vassalli li tkun irkuprajt minn Ruma. Għall-istudjużi iva, importanti, imma għall-poplu in ġenerali mhuwiex xi ħaġa granke. Hekk ikseb dwar il-Maltin li vjaġġaw li flimodi migranti ġo sqallija ġob li differenti ta' sqallija l-istess. Imma daw kellhom rispons enormi, dan in partikolari issa verament kien milquħ b'mod tajjeb anke għax jikbulek in-nies, eċċetera, imma mhux biss Malta, imma barra l-Malti jiena bdat idaħar erba' xhur ilu. Dal-ktieb ftit jew
meta
waqt li qed nirrikordjaw. Diġà jiena ġejt mistieden u ġa mort l-Università ta' Gaziantep it-Turkija li hija 60 kilometru il fuq minn Aleppo mis-Sirja, mhux qed nitkellmu Istanbul hawnhekk. U koll l-Università ta' Sus ġo-Tuniżija biex nitkellem dwaru. Jiġifieri hija xi ħaġa. Għaliex dawn huma il-dokumenti li jiena tkellim dwarhom u li jiena kont ħriġ tal-menwalina l-Maltin għax l-istudjużi u rajt qegħdin hemm f'arkivi ma kienux magħrufa. U wara dan l-aspett ġiet li ta' u tipprova titħol xort Sulejman u tipprova tara kif kien jaħseb x'problemi kellu jiffaċċja. Il-mara tiegħu Roxelana qabel ma mietet li kienet tibbuttah biex jattakka l-Malta dan li meta mietet fil-58 ħallit il-flus it-testament tagħha biex ikisser il-Malta. It-tifla tiegħu Mirima Sultan li kienet il-preferuta u li verament ifferoċjat għaliex waħda mill-affarijiet li fl-aħħar ġeliet u jiddeċidi jattakka l-Malta kienet meta Romegas ħa il-Gran Sultana il-vapur ta' il-ġifen ta' Sulejman u fuq u kien hemm l-imredda il-wetners tat-tifla tiegħu Gian Severe. U allura din ifferoċjat u imbuttat il-missieru biex da ninni immaġinhom da jgħidu pa, tittmur għalihom, kissirhom il-dal-dabat, alright? Nimmaġina da li tikkopja ma da li tiħseb kif irid imexxi imperu ta' miljuni u miljuni ta' nies istessin, tiħseb se tiġi l-Ungerija, l-Krimea, il-Marokk kellu problemi l-Marokk f'Malta, dak waqt li qiegħed f'Malta, ta' ġerba kellu nies jisirqu joqtlu waqt li. U provajt nidħol f'oxortu u nara daqxejn kif kellu jħaddi l-jom.
Għannot, kif jibdew manki dal-kuntatti ma' akademiċi barajna? Zini interessanti, forse niftħu f'tidwar, għalix l-lum id-dinja tal-internet, t-korreġini, inti ma' tat possibiltajiet enormi.
Iva, jina da' bdejt il-xol u l-kuntat ma' Bostan, ma' saċ bl-internet, sare mek on the spot, inserta li kifet li k-nistaqsi l-nistemmek li għedin fl-arkivi. Xi tfisser da u dal jirrisposta li huwa espert tal-Marina tan-Navy tal-Ottomani fis-seklu 17 kienu li qalli li jisma' snin ilu l-tqajt ma dal-manuskritti għam muħammorum fitxu, eccetera, eccetera, u minnem dejna l-kuntatti, minnem edna jina ħadmu fuq il-bicċa xogħol, triġġib il-finanzjamenti għaliex b'nidem biex jittraduċilek. 120 paġna ta' bit-tork antik qed il-finanzjamenti li fortunatament ġew kienu mill-università. L-istess issa biex nittraduċu il-ġodda li ma kontx rajt, rirajt issa fl-2015 il-qudiem. F-2014 il-qoddim, ġifiri, mbagħad jiena anki fil-politika, jiena kull meta nsiefer dejjem immur, anki meta kont segretarju tal-European Greens, kont jiena mort l-Amerika, dejjem immur fil-biblioteka jew fjal-arkivi tal-post. U ngħid, għedlek jiena niffantażizza, noħlom, ngħid imma min jaf ikunsib xi ħaġa. Jiena mara mort l-Amerika għall-elezzjoni presidenziali, għal Green, għal ta' Ralph Nader, waqaf Chicago, leqdem waħda Newbury Library. Mortem, nfittex u nsib dal-ktib ta' Francesco Vella li mbagħad għamil ktib fuq u sih li ma kellniex Malta.
Kont intervistajtek dwar.
U bnejt il-ħajja ta' Francesco Vella fuq. Propju issa fl-aħħar ħarġa tal-Treasures of Malta, l-istess mort il-Greċja, ġejt mistieden nagħti lectures l-Università ta' Ateni. Lankun hemm qabel bl-internet illum tista' tikteb ngħidlhom isma' x'hemm hemm xi arkivi qodma fejn istru prova mur il-Gennadius Museum, il-Gennadius Library. Waqt li kont hemm mur il-Gennadius Library u insib din il-miniera ta' dal-bniedem ta' kollezzjoni ta' ritratti antiki ta' Malta ta' nofs is-seklu 19. Ta' pitturi li probabilment huma ta' xans, u għalhekk u l-artiklu li ħareġ tiegħi li jien ma nifhem xejn fil-pittura, imma saqsi u tagħmel, u tibda l-menu turi li hemm daw l-affarijiet issa ħalli jistudjawhom l-istudjużi.
Xi ħadd ieħor jistgħu jiddakkar.
U hemm ukoll bosta prints inċiżjonijiet dwar Malta antika. Jiġri dawn kollha jiġu qed ngħidlek miex xejn, b'tmur mingħajr ma taf se tfittex. Imma tfittex. Jiena sem dik il-sens ta' avventura importanti u jien personalment forsi għax ivvjaġġajt, forsi għax kont emigrant allura nidentifika magħhom, eċetera. Nemmen ħafna fl-arkivi barranin, eccetera, għal dak huma l-bot.
U jarek ix-xuna wkoll bla dwar xejn. Fil-fatt se konna nifqu hawnhekk għaliex it-tekniku qed jagħmel is-sinjal li sar il-ħin, kien programm naħseb ieħor interessanti wkoll fejn tkellimna dwar Sulejman il-Magnifiku u Malta din il-pubblikazzjoni interessanti tal-Professur Arnold Cassola. Grazzi lil Carmelo Grech u grazzi lilkom li segwejtuna għal sensi l-oħra ta' programmi. Insemmilkom. Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.